«Я щасливы абвясціць аб святасці Яна Паўла II, вялікага чалавека і папы», прызнаўся святы айцец у відэапасланні да народу Польшчы, трансляцыя якога прайшла вечарам 24 красавіка на першым канале польскага тэлебачання і польскім радыё з нагоды кананізацыі пантыфіка. Францішак адзначыў, што асабіста ўдзячны Яну Паўлу II, як і ўсе члены Божага народа, за яго нястомнае служэнне, духоўнае кіраўніцтва, за ўвядзенне касцёла ў трэцяе тысячагоддзе веры і выключнае сведчанне святасці. Пантыфік цалкам далучаецца да словаў Бенедыкта XVI, прамоўленых падчас беатыфікацыі Яна Паўла II ў 2011 годзе, пра тое, што ён, заклікаючы ўсіх не баяцца адкрыць дзверы Хрысту, сам зрабіў гэта першым. Сваім сведчаннем веры, любові, апостальскай мужнасці, поўным чалавечай чуллівасці, гэты знакаміты сын польскага народа дапамог хрысціянам ва ўсім свеце не баяцца быць хрысціянамі, прыналежаць да касцёла і абвяшчаць Евангелле. Адным словам, дапамог нам усім не баяцца праўды, таму што праўда – гэта гарантыя свабоды, нагадаў папа Францішак словы свайго папярэдніка. Святы Отец падкрэсліў, што сэрца Яна Паўла II фарміравалася ў Польшчы, але затым, праз яго ўдзел у другім Ватыканскім саборы і абранне біскупам Рыма, пашырылася да паўсюдных памераў, і ў ім знайшлі месца ўсе народы, мовы і культуры. Дзякую польскаму народу і касцёлу ў Польшчы за дар Яна Паўла II. Мы ўсе ўзбагаціліся гэтым дарам. Ян Павел II працягвае натхняць нас. Натхняюць яго словы, жэсты, тэксты, стыль служэння. Нас натхняюць яго пакут ты перажытая з глыбокай надзеяй, нас натхняе яго поўны давер да Хрыста і Маці Божай, адзначыў святы айцец. Францішак пажадаў, каб кананізацыя Яна Паўла II і Яна 23 дала новы імпульс касцёлу ў Польшчы і нагадаў, што ў 2016 годзе, калі Бог дазволіць, наведае польскі Кракаў з нагоды сусветных дзён моладзі.